Еврорадио.фм.
Петарда. П'ять вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю у ефірі Єврорадіо, програма «Петарда». При мікрофоні Кастусь Гомельський. Подводимо виніки понеділка 29 червня. І наші теми. Турфірми радять білорусам, які з'їжджають у Грецію, брати більше наявних. До можливості дефолту у Греції залишився один день. Керівник Єврокомісії обвинуватив Афіни у здраді. Айтішник Олексій Камок отримав 6 років колонії у зміцненого режиму. Мінгандлю буде жорстко спиняти гандаль з рук. Подробязні про гэта і інше тягом півгодини.
Щоденна інформаційна програма «Петарда».
Новина номер 5 у «Петарде». Былы лідар кампаніі «Гавары праўду» Владзімір Некляеў заклікаў усіх патэнцыйных кандыдатаў зняцца з прэзідэнцкіх выбараў на карысць палітвязня Мікалая Статкевіча. У каментарах палітык і пісьменнік паведаміў, што ён не гуру, каб усе яго слухаліся, але разам з тым лічыць неабходным адмовіцца ад удзелу ў гэтай выбарчай кампаніі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Новина номер 4 у «Петарде». Мінгандлю сцвярджае, што гандаль з рук будзе жорстка спынены. Ведамства сцвярджае, што такія гандляры сталі адной з прычын падзення рознічнага тавараабароту арганізацыі гандлю спажывецкай кааперацыі. Прэс-служба міністэрства паведамляе, што праз нелегальных гандляроў, якія здзяйсняюць рэалізацыю тавараў з багажнікаў легкавых аўтамабіляў альбо з мікрааўтобусаў, зніжаецца тавараабарот у крамах. Цитую, у выніку раздробны таваразварот у крамах і аб'ектах грамадскага харчавання зніжаецца. Так, у параўнанні са студзенем бягучага года гэты паказчык знізіўся на 3,5% пункта. Але самае галоўнае, што гандаль з рук нясе пагрозу жыццю і здароўю спажыўца і яго сям'і. Бо тут рэалізуюцца не заўсёды свежыя, а часам нават небяспечная гародніна, садавіна, дзікарослыя грыбы, ягады, кансервы хатняга прыгатавання, прычым без дакументаў, якія сведчаць пра іх якасць і бяспеку, гаворыцца ў паведамленні. Мінгандлю таксама адзначае, што такая сітуацыя характэрна як для буйных гарадоў, так і для малых населеных пунктаў. Дадзеныя міністэрства сведчаць, што толькі ў сельскай мясцовасці больш чым у 500 населеных пунктах рэгулярна ажыццяўляецца нелегальны гандаль, у тым ліку грамадзянамі Расійскай Федэрацыі. Гэта адна з прычын падзення рознічнага тавараабароту арганізацыі гандлю спажывецкай кааперацыі, які па выніках 4 месяцаў 2015 года склаў усяго 93,8% да ўзроўню мінулага года, лічыць у ведомстве. У сувязі з гэтым урад даручыў Міністэрству ўнутраных справ сумесна зацікаўленымі навесці парадак каля аб'ектаў гандлю. У сваю чаргу Мінгандаль загадаў кіраўніцтву гандлёвых аб'ектаў пры выяўленні нелегальных прадаўцоў неадкладна паведаміць аб гэтым органы ўнутраных справ.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Навіна номер 3 у «Петарде». Праваахоўнікі знайшлі труп грамадскага актывіста Аляксандра Шачанка ў лесе недалёк ад вёскі Вароніна Быхаўскага раёна. Інфармацыя пра цела, якое знаходзіцца ў дадзеным месцы, паступіла ў следчы камітэт ад затрыманага на мінулым тыдні 37-гадовага жыхара Быхава, падазраванага ў незаконным захоўванні боепрыпасаў і крадзяжы. Цытую, падчас пісьмова праведзенага допыту падазраваны прызнаўся ў больш цяжкім злачынстве, забойстве, а таксама паведаміў пра месцазнаходжанне трупа. Канец цытаты. Вяла прадстаўнік следчага камітэта па Магілёўскай вобласці Аксана Сакалінюк. Следчыя, якія выехалі на месца 27 чэрвеня, сапраўды знайшлі парэшткі чалавека, якія меркавана належаць знікламу без звестак у мінулым годзе 63-гадоваму Аляксандру Шачанку. Як патлумачыла Аксана Сакалінюк, падазраваны здзейсніў злачынства з прычыны непрыязных адносінаў да забітага. Апошні раз Шачанка бачылі 27 жніўня 2014 года ў Быхаўскім раённым судзе, дзе праходзіў разгляд іска актывіста ў дачыненні да яго суседа, які абвінавачваўся ў нанясенні цяжкіх цялесных пашкоджанняў. На маючым адбыцца апошнім паседжанні меркавалася, што Аляксандр Шачанок выступіць з хадайніцтвам аб змененні меры пакарання адказчыку, бо той нібыта выказваў пагрозы ў яго адрас.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Навіна номер 2 у «Петарде». Айтішніку Алексею Камку дали 6 годов с конфискацией майомости у колонии узмоцненного режима. Его признали виноватым по усіх трех артикулах. Присуд был обвешаны сегодня, 29 червня, у суде партизанского района Минска. Алексей Камок был арештованы у студені 2014 года. У лютым 2015 следчий комитет поведомил про завершение расследования криминальной справы у дочинении до громадянина Беларуси 1981 года народжения, який с 2005 по 2012 год займался незаконной рекламной деятельностью у сетцы интернет, рекламуючи не только легальные товары и послухи, але так само и порнографию. Матеріали. Доход, отриманий злочинним шляхом, держава оцінила у 12,5 мільярдів рублів. Каля 816 тисяч доларів. Молодому чоловіку було пред'явлено обвинувачення по частці 2 і частці 3 артикула 233 «Незаконна предпримальницька діяльність, здійснена у складі організованої групи». І частці 2 артикула 343 «Розповсюд порнографічних матеріалів» Кримінального кодексу Білорусі, повідомляє Тутбай. Присуд може бути обскаржено на протягу 10 дзьон. Як повідомляє кореспондент Тутбай, Алексей Камок розвітався з жінкою, яны обменялись парой фразов, але супрацовники у милицейской форме запотребовал у свояков и журналистов худшей покинуть залу и не утрымался допомогчи себе руками, выдвораючи жонку Камка с залы. Камок у момент затримания займал посаду гендиректора российской компании «Интернет-билет» и до этого несколько годов отпрацевал топ-менеджером «Вядан Медиа», якую засновал Виктор Прокопеня. Его затримали 3 месяца тому по водле подозрения у незаконной предпринимательской деятельности, учиненной организованной группой. Следство меркует, что эти две справы взаимосвязаны помеж собой.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Головная новина у «Петарде». Старшиня Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер надзвичай резко раскритиковал урад Греции, усклавши на его отказность за взрыв перамов об дальнейшей финансовой допомозе краине, якая находится на мяжи банкрутства. «После усіх спроб знайсти решение проблемы, я отчуваю, что мне здрадили. Мы саправды посовывали горы до апошней хвилины, коли греческий урад зачинил двери». Конец цитаты. Заявил Юнкер журналистам у Брюсселе у понеделок 29 червня. Цитата. «Я вельми пригнеченный спектакль загуленным Европой у минулую субботу. Греции не пристало наладживать одну демократию супрать 18 инших», подкреслил керавник Еврокомиссии. Ён назвал суворым, але справедливым пропановы кредиторов, зробленные Афином. «Гэта зусім не кепский пакет мер экономии», сказал ён. По словам Юнкера, гэты пакет мер не продугледживал скорочение заробков и пенсии, а был наадворот закликанный забеспечить социальную справедливость, поведомляя Deutsche Welle. У ночь на неделю парламент Греции хвалил пропанову премьера Алексиса Ципраса о проведении референдума об умовах погоднения с международными кредиторами. Керавник Международного валютного фонда Кристин Лагард у свою чергу попередила Грецию, что маючи отбыться референдум, не будет иметь юридичной силы. Нагадаем, что Афины повинны выплатить у авторок 1,6 миллиарда евро Международному валютному фонду. Коли они этого не сделают, это будет означать дефолт Греции по позыках МВФ. У межах контролю за рухом капитала, введенного урадом Греции, с понеделка тримальникам греческих банковских карт щодня могут снять с рахунка у банкомата не больше за 60 евро, 42 фунта або 66 долларов. Перевести наявные за мяжу заборонено, за выключением житево важных и попередне узгодненных коммерцийных транзакций. Белорусские турфирмы переконалчирают туристам, которые накировываются у Грецию, брать с собой больше грошей наявными.
Штодзённая программа «Петарда».
Таким чином у программе «Петарда» мы подсумовали основные подеи понеделка 29 червня. При микрофоне для вас працавал Кастусь Гомельский.
Программа «Петарда». 5 вибухових темов на Еврорадио.